Bonzela ye molimo mwayo, yende kolo bisengo biso.